Σήμερα είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που λέγεται Αποκάλυψη Ιωάννου και πάλι θα πω πόσο θα ήταν καλό για όλους μας να μπορούσαμε να μείνουμε 2-3 ώρες έτσι για να δούμε καλύτερα το κάθε κεφάλαιο. Προπαντός τώρα σήμερα το δεύτερο κεφάλαιο που έχει 4 από τις 7 επιστολές που στέλνει στις 7 εκκλησίες ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ίσως δεν προσέξαμε αυτά που έγραφε το πρώτο κεφάλι που το είδαμε χθες. Και όπως είπαμε, μας φάνηκαν έτσι οι εικόνες διάφορες που χρησιμοποιεί, λίγο βαρετές. Και όμως και αυτά τα επόμενα εξαρτώνται από αυτά τα πρώτα εδώ. Έλεγε στο χθεσινό κεφάλαιο και ό,τι είδον αυτόν, είδε τον, αυτόν που ήταν όμοιος με άνθρωπον, τον Χριστόν, ο οποίος είχε αυτό το ένδυμα, ο οποίος είχε αυτή έτσι τη ζώνη του, ο οποίος ήταν όλος φλόγα, ο οποίος ήταν με άσπρα μαλλιά και γένεια και λοιπά και να μοιάζουν αυτά, αλλά τώρα θα τα βρούμε στο δρόμο μας. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδες αυτού ως νεκρός. Ναι, γιατί είπε πιο μπροστά. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευωμένη και όπως αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού όπως φαίνει ο ήλιος. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδες αυτού ως νεκρός και έθηκα την δεξιάν και έθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επί με λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών και γενόμην νεκρός και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα σκλής, τα κλειδιά δηλαδή του θανάτου και του άδου. Και είναι τώρα αυτός ο όμοιος με άνθρωπον, ο Χριστός δηλαδή, ο οποίος λέει γράψω νουν αείδες, θα γράψεις αυτά που είδες και που θα δεις και αησί και αμέλη γίνεστε και αυτά που είδες και αυτά που θα δεις και αυτά που πρόκειται να γίνουν με τα ταύτα. Γράψουν νουν, γράψουν. Επομένως είναι ο ίδιος ο Χριστός που του υπαγορεύει να γράψει και του υπαγορεύει τι να γράψει. Το μυστήριο των 7 αστέρων, ον είδες επί της δεξιάς μου και τα 7 λιχνίας της χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εσύ και ελεχνία 7 εκκλησίες. Και προχωρεί λοιπόν. Πάλι εδώ μην τυχόν λησμονηθεί αυτό, λέει το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον. Πάλι ο Χριστός υπαγορεύει να γράψεις εις τον επίσκοπο εκεί στην Έφεσο. Να τι λέει αυτός, από μετάφραση να διαβάσουμε, να τι λέει αυτός που κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι. Γι' αυτό μας είπε εκεί στην εισαγωγή ότι εμφανίστηκε αυτός που είναι όμοιος με άνθρωπον ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει τα 7 αστέρια, ο οποίος έχει τις 7 λιχνίες, ο οποίος έχει υποδύρι, ο οποίος είναι έτσι περιζωσμένος, ο οποίος είναι ως φλόγα και τα λοιπά και ως ο ήλιος. Και βλέπετε το λέει εδώ. Γράψον τα δε λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού και ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και αυτό σημαίνει δηλαδή, όπως εξήγησε ο ίδιος ο Χριστός, ναι, αυτά λέει αυτός που κρατεί τους 7 αστέρας δηλαδή στη θέση του κάθε επισκόπου και στην συγκεκριμένη περίπτωση στη θέση του κάθε επισκόπου εκ των 7 αυτών εκκλησιών. Και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ τώρα ότι ο αριθμός 7 θεωρείται ιερός και γι' αυτό είναι 7 οι αστέρες, 7 οι λυκνίες, 7 τα πνεύματα, 7 και τα λοιπά. Ναι, που σημαίνουν το όλον δηλαδή. Επομένως αυτές οι επιστολές στέλνονται εδώ τώρα κατά συγκεκριμένο τρόπο στους 7 αυτούς επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας, αλλά ναι, είναι για όλους τους επισκόπους και για όλες τις εκκλησίες. Οι αστέρες όμως εδώ είναι, όπως το εξήγησε, οι 7 αστέρες, άγγελοι των 7 εκκλησιών, είναι οι επίσκοποι των 7 εκκλησιών αυτοί οι αστέρες που κρατώ στο χέρι. Και οι λυχνίες, οι χρυσές, λοιπόν, είναι επίσης οι 7 εκκλησίες. Άρα λοιπόν, ναι, έλεγε πιο πάνω, και εκεί επέστρεψα βλέπει την φωνή της στο προηγούμενο κεφάλαιο, ή της ελάλη με τιμού, και επιστρέψας είδων 7 λυχνίας χρυσάς και εν μέσω των 7 λυχνιών όμοιον ιό ανθρώπου, ενδεδειμένων ποδήρι και τα λοιπά. Δηλαδή ο Χριστός είναι εν μέσω των 7 λυχνιών εκεί στις εκκλησίες. Για να τα σκεφτούμε έτσι αυτά καλά. Πόσο αληθινό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο Χριστός «Ον επί της γης, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, κακό εν μέσω αυτών». Πόση διαφορά έχει το πράγμα όταν σκεφτούμε ότι να, είναι εδώ, δεν έχουμε λόγο να υπάρξει ως αλλιώς. Δεν έχουμε λόγο να υπάρξει, τι μαζευόμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και εν μέσω ημών ο Χριστός. Και ο Χριστός είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε ο Χριστός με την έννοια ότι είναι εν μέσω ημών, όχι απλώς για να μας κάνει συντροφιά κλπ, αλλά με την έννοια ότι η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος Χριστός είμαστε εμείς. Όσοι τον πιστέψαμε, τον πιστεύουμε, και δεχτήκαμε να βαπτιστούμε και να ενσωματωθούμε στο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος αλλά και Θεός. Πόση διαφορά έχει το πράγμα. Και επίσης, οι 7 αστέρες, άγγελοι των 7 εκκλησιών. Να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ, και αυτό. Είδων 7 λεχνίας χρυσάς και τα λοιπά, εωθαλμοί αυτού. Το είχε πει πιο μπροστά αυτό, συγγνώμη λίγο. Α, πιο κάτω που το λέει. Και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7. Ναι, αστέρας 7. Δηλαδή, αυτοί οι 7 αστέρες που είναι 7 οι επίσκοποι, που συμβολικά ας πούμε εδώ τώρα είναι όλοι οι επίσκοποι, ναι, είναι αυτοί που ναι, ο Χριστός τους έχει στο δεξί χέρι. Είναι... αν ξεφύγουμε λίγο από το να νομίζουμε ότι αυτά απλώς είναι θεολογίες, είναι θεωρίες, και προσπαθήσουμε να πάμε στην πραγματικότητα. Ότι είμαστε ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού, είμαστε τρόποντινα Χριστός, χριστιανοί, γι' αυτό λεγόμαστε, επειδή είμαστε με τον Χριστό, είναι ο Χριστός μαζί μας. Και μόνο με την ενσάρκωσή Του γίνεται αυτό. Αλλά καθώς όμως ίδρυσε την Εκκλησία του ο Κύριος και καθώς, ας πούμε, δυσακόμεθα μυστηριακός στην Εκκλησία και μυστηριακός ενωνόμαστε με τον Χριστό και έχουμε κοινωνία, ναι, και περνάει το αίμα του Χριστού σε εμάς και το σώμα του Χριστού περνάει σε εμάς και γενικότερα και ειδικότερα δια της Θείας Κοινωνίας. Και γενικά λοιπόν με την ανθρώπισή Του είμαστε ενσωμένοι στον Χριστό, ενσωματωμένοι, αλλά και ειδικότερα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λατρεία, μέσα στα μυστήρια. Και έτσι και ο Επίσκοπος και εκείνος που, διότι κάποτε ο Επίσκοπος λειτουργούσε σε κάθε ας πούμε επαρχία και πέριξ' αυτού οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Και ο κάθε πρεσβύτερος τώρα που είναι σαν τώρα ροποντινά το αποτερητής του Επισκόπου, Εκκλησία δηλαδή, εν πνεύματι Αγίου, ναι, είδε στην πράξη καθώς πλήθυνε χριστιανοί ότι δεν μπορούσε να γίνεται μια Θεία Λειτουργία, ας πούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε επομένως να γίνονται πολλές Θείες Λειτουργίες για να μπορούν όλοι οι χριστιανοί να είναι στη Θεία Λειτουργία, να είναι μέσα στη λατρεία, μέσα στο μυστήριο και να κοινωνούν με τον Χριστό και διότι με το βάπτισμα ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού και διότι έτσι παίρνουμε το αίμα και το σώμα του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν και ο κάθε επίσκοπος που λειτουργεί και στη θέση του λειτουργεί κάθε πρεσβύτερος λοιπόν, εσύ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και δεδομένος, εσύ είσαι που προσφέρεις, εσύ είσαι που προσφέρεσαι, εσύ είσαι που προσδέχεσαι και συγχρόνως διαδίδεσαι, δίδεσαι δηλαδή ο σώμα και αίμα στους πιστούς. Εσύ, λέει ο λειτουργός, δεν είμαι εγώ που προσφέρω, εσύ είσαι ο θήτης, εσύ είσαι το θύμα, εσύ είσαι αυτός που δέχεις τη θυσία, ο Χριστός δηλαδή. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Να. Και αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι τίποτε, ας πούμε, δύσκολα, ναι, και φιλοσοφίες και λοιπά, απλά. Λίγο να δείξεις διάθεση, ναι. Ότι πιστεύεις, έρχεται η χάρη του Θεού και σε κάνει ακόμη πιο πολύ να πιστεύεις, ακόμη πιο πολύ να πιστεύεις και όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και έτσι, έτσι ας πούμε γίνεται η όλη αλλίωση, ας πούμε μεταποιείται, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, ο σκέτος άνθρωπος, αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, μεταμορφώνεται εις Χριστόν. Και έχεις, ας πούμε, αξίως το όνομα του χριστιανού, αξίως με την έννοια αυτή, είναι ανάξιος, αξιότατος. Πάντοτε μένει αυτό, όπως έλεγε ένας επίσκοπος, θυμούμαι παλιότερα, σας το είχα πει και άλλη φορά. Έγραφε, το έγραφε κιόλας δηλαδή, ήταν σωστό. Επειδή είχε δει, είχε ακούσει μερικούς λειτουργούς την ώρα που πήγαιναν να κοινωνήσουν, στο τέλος της λειτουργίας που κοινωνούν, και έλεγαν, εδώ προσέρχομαι αναξίως, έτσι έλεγαν, εδώ προσέρχομαι αναξίως, και λέει, αυτό σε καμιά περίπτωση λέει, πού πας αναξίως. Άλλο να πεις στη συνέχεια, όπως λέμε, δηλαδή, εδώ προσέρχομαι, μεταδίδω τέμι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, εμεί το αμαρτωλό και αναξίω. Ότι είναι ανάξιος γενικός ο άνθρωπος, είναι αυτός ο πεπτωκός, ο αμαρτωλός και τον κάνει άξιον ο Χριστός. Αλλά όχι προσέρχομαι αναξίως. Το αναξίως σημαίνει ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το ξεκαθαρίζει, να μην προσέρχεστε αναξίως. Όποιος προσέρχεται αναξίως να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το γίνεται η κοινωνία αυτή εις κατάκρεμα. Και δεν προσέρχεται αναξίως όταν ακριβώς αισθάνεται κανείς ότι είναι ανάξιος, είναι αμαρτωλός, είναι πεπτωκός, αλλά μετανοεί, πιστεύει εις το έλεος του Χριστού, εις την συγχώρηση που δίδει ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι Χριστός και, και κάνει αυτό που υποσχέθηκε και σου δίνει τη χάρη και σου δίνει τη συγχώρηση και σε καθαρίζει και σε κάνει, ας πούμε, με αυτήν την έννοια να προσέρχεις αξίως και όχι αναξίως. Αλλά ο λαός μας είναι ο Χριστός. Και οι εκκλησίες και οι χριστιανοί και οι λειτουργοί και οι επίσκοποι με αυτήν την έννοια και φαίνεται εδώ καθαρά, πολύ καθαρά. Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψε, να τι λέει αυτός που κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι και περπατάει ανάμεσα στους 7 χρυσούς λιχνοστάτες. Αυτός δηλαδή που κρατάει, που τι είσαι και εσύ επίσκοποι εκεί και ο άλλος πιο πέρα και ο άλλος πιο πέρα. Εγώ είμαι εν σύ. Αυτός λοιπόν που σε κρατάει, σε έχει στο δεξί του χέρι, σε τίμησε και σε έκανε και λοιπά και είσαι υπηρέτης του και τα λοιπά, και αυτός που είναι εν μέσω των πιστών, ναι. Λοιπόν, να τη λέει. Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις. Είπαμε, είναι στον επίσκοπο της Εφέσου. Και πόση υπομονή δείχνεις. Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτείς τους κακούς αυτούς που λένε πως είναι τάκα απόστολοι χωρίς να είναι. Τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδηλους. Έχεις υπομονή, για χάρη μου υπέμεινες δεινά, δεν απέκαμες και δεν απέκαμες. Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Η αγάπη σου δεν είναι όπως στην αρχή. Θυμήσου λοιπόν από που ξέπεσες, μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου. Αλλιώς θα καταφτάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου, την όλη εκκλησία δηλαδή, από τον τόπο του, αν δεν δείξεις μετάνοια. Έχεις όμως και ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες που τα μισώ και εγώ. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Ενώ ο Χριστός λέει, γράψον, για τρόπον την υπαγορεύει, ας πούμε, υπαγορεύει εις τον Ιωάννη την να γράψει. Εδώ βλέπουμε, όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι το Πνεύμα στις εκκλησίες λέει. Διότι, ναι, ο Χριστός τελείωσε το έργο του και ανέλυθε στους ουρανούς και έστειλε το Πνεύμα το Άγιον που εκπορεύεται εκ του Πατρός να μένει στην Εκκλησία και να φωτίζει την Εκκλησία, να οδηγεί την Εκκλησία, να πνευματοποιεί την Εκκλησία, να καθαρίζει την Εκκλησία. Το Πνεύμα, με αυτήν την έννοια, το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Τι λέει το Πνεύμα? Σ' όποιον νικήσει, που το Πνεύμα δεν είναι άλλο το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Χριστού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Σ' όποιον νικήσει θα του δώσω να φάει τον καρπό από το δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού μου. Και τελειώνει αυτή η επιστολή, σύντομη, την οποία γράφει στον επίσκοπο της Εφέσου. Έχουμε πάει στην Έφεσο επανειλημμένες. Την εποχή αυτή τώρα η Έφεσος, η οποία Έφεσος είναι πιο κάτω από τη Σμύρνη, είναι καμιά 35 χιλιόμετρα νομίζω. Έχουμε πάει και στη Σμύρνη και στην Έφεσο και πιο πάνω στην Πέργαμα τώρα που θα δούμε και τις άλλες επιστολές. Στην Έφεσο ήταν το μεγάλο ιερό της θεάς Αρτέμιδος. 4 φορές μεγάλο το ιερό ναό της Αρτέμιδας που ήταν ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, 4 φορές μεγαλύτερο από, από τον Παρθενώνα. Και όλα αυτά εκεί λοιπόν και βιβλιοθήκες και αγορά και λοιπά και εκεί ήταν και η βιβλιοθήκη του Κέλσου και σώζονται ακόμη ας πούμε τα ερήπια. Ενός ας πούμε, όχι διόκτου τρόπο να το αλλά δια του λόγου του αυτός, ας πούμε, διέβλε και κατηγόρησε και συκοφάντησε και τα λοιπά, τα της εκκλησίας του χριστιανισμού και πολλά είχε γράψει εναντίον του ο Ριγένης. Εκείνη και το μεγάλο θέατρο που έχουμε περάσει, τα έχουμε πει και άλλη φορά, 25.000 θεατές χορούσε και χωράει. Μεγάλο κέντρο δηλαδή, μεγάλο. 127 λέει μαρμάρινες κολόνες είχε αυτό το ιερό της Θεάς Αρτέμιδος, από την Πάρο παρακαλώ. Έτσι δεν ξέρω την ώρα που τα διάβαζα έτσι αυτά, και άλλη φορά δηλαδή. Τι πράγματα ήταν αυτά τώρα, καθόταν και κουβαλούσαν από την Πάρο, κουβαλούσαν, ναι. Όγκος μαρμάρου, πώς τα πήγαν εκεί, να πούμε τα βρήκαν κάποιο δίπλα. Πλάνη στον κόσμο. Και τότε είχαν το ελαφρυντικό τους προ Χριστού. Αλλά σήμερα να γίνονται χειρότερα πράγματα από κάποια πλευρά για τους ίδιους τους χριστιανούς. Τι να πούμε. Δεν μας αναγκάζει κανείς. Αυτή η θεοποίηση του εαυτού μας είναι που μας απομακρύνει από το Θεό και τελικά ακολουθούμε δρόμους. Και άλλα πολλά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε τώρα και για την Έφεσο, δεν χρειάζεται. Βέβαια αργότερα έγινε εκεί και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος και το ιερό βέβαια της Θεάς Αρτέμιδος κρεμίστηκε και λοιπά και έκτισε μεγάλο ναό, θυμάστε το είχαμε πει και άλλη φορά, εις μνήμη του Ιωάννου του Θεολόγου, πολύ μεγάλο ναό, πάρα πολύ μεγάλο ναό και απλώς τώρα βλέπει κανείς κάποια θεμέλια. Πάλι από άλλη πλευρά δηλαδή κανείς πάει τα βλέπει και αυτά και τι να σας πω τώρα. Κατά κανόνα λέμε, να αυτά είναι όλα, εμείς οι Έλληνες τα κάναμε, ναι το λέμε αυτό, είδε τα αρχαία, είδε τα νεότερα και λοιπά και τώρα μας τα πήρανε. Γιατί δεν πάει λίγο το μυαλό μας, ας πούμε, ότι ο Θεός επιτρέπει να παθαίνουμε όλα αυτά, διότι μας ετοίμησε ο Θεός, μας ετοίμησε. Δεν μας χρωστούσε τίποτε, θέλησε εκείνος και μας ετοίμησε. Εμείς νομίζουμε ότι μας χρωστούσε και η όλη, τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται η σημερινή η στάση μας, είναι εντελώς, ναι, ναι. Α, και αυτή εδώ που ο ίδιος ο Χριστός τους κατηγορεί, ξέρεις, έχεις εκεί και κάποιους οι οποίοι κάνουν έτσι και έτσι, ναι, και αυτοί οι χριστιανοί ήτανε. Μάλιστα αυτοί οι λεγόμενοι Νικολαίτες πιθανόν να προέρχονται από τον Νικόλο, από έναν από τους 7 διακόνους. Δεν είναι, κάποιος λέει ότι έτσι είναι από τους αρχαίους, αλλά πιθανόν να μην είναι έτσι. Ναι. Ότι αυτός ένας από τους 7 διακόνους και όμως έπεσε μετά. Και παραπεσώντας, πώς έλεγε στην προς Εβραίους επιστολή, μπορεί να πέσει κανείς. Πώς λέει ο Ιωάννης, αυτή λέει από εσάς βγήκαν, αλλά από την αρχή λέει, δεν ήταν πραγματικά δική μας, λέει. Ναι, δηλαδή εύκολα δεν αφήνει τον Χριστό κανείς να φύγει. Εύκολα άμα δοκιμάσει. Ναι. Βρεθήκαμε να είμαστε χριστιανικοί. Γι' αυτό πρέπει να σιγουρευτούμε. Είμαστε το Χριστό, δεν είμαστε. Ακολουθούμε το Χριστό, δεν ακολουθούμε. Είμαστε, το πιστεύουμε. Και αφήσουμε αυτά ότι να, εντάξει, τα μυστήρια μόνο τους δεν... Ναι, είπαμε. Τα ίδια τα μυστήρια θα είναι κατά δίκη μας μεγαλύτερη αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με αυτό που μας φέρουν τα μυστήρια. Το βάπτισμα και το χρίσμα και η Θεία Κοινωνία κλπ. Ένας από τους 7 αυτούς λοιπόν που έκανε δικό του κίνημα και ίσως από εκεί το όνομά του λεγόταν Νικολαίτη. Και λέει ότι είναι ελευθεριάζοντες, ειδωλόθετα και τέτοια σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά βέβαια όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, σαν να είναι μια τελετή δηλαδή, που κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν και γλεντάνε και διασκεδάζουν και σαν να είναι μια θρησκεία αυτό και σαν να είναι μια απόλαυση κλπ. Αλλά και η ελευθεριάζουσα όλη αυτή η κατάσταση στο θέμα το σαρκικό, που δεν έχει μέτρο σήμερα, κανένα μέτρο, πουθενά δεν σταματάει δηλαδή. Ό,τι χειρότερο, λοιπόν, και αυτό, σαν να είναι υπέρκοντα, σαν να μην συμβαίνει κανείς. Σαν να το κάναμε έτσι και ειδική ευχή για να είναι αγιασμένο όλο αυτό το πράγμα και να ζήσει στον αιώνα τον άπαντα. Η Νικολαίτης. Ήτανε, καλός ήταν ο επίσκοπος. Καλός ήτανε εκεί στην Έφεσο. Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις. Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτείς τους κακούς αυτούς που λένε πως είναι τα Απόστολα κλπ. Υπήρχανε. Υπήρχανε διάφοροι οι οποίοι, εμφανιζόταν και αυτοί ως χριστιανοί, εμφανιζόταν και αυτοί ως Απόστολοι και ήταν μη Απόστολοι, ψευδοαπόστολοι, ψευδοπροφήτες. Και ο επίσκοπος εδώ της Εφέσου, πήρε σωστή θέση απέναντί τους. Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτείς τους κακούς αυτούς που λένε πως είναι τα Απόστολοι, χωρίς να είναι. Τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδηλος και τους απέρριψες. Έχεις υπομονή, για χάρη μου υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες. Τα αναγνωρίζει όλο ο Χριστός. Κοιτάξτε δηλαδή τώρα, ο Χριστός φροντίδα μεγάλη, είσαι έτσι. Και εκείνο έκανες και το άλλο έκανες, τα καλά δηλαδή όλα τα αναφέρει. Και αυτό συμβαίνει με το καθένα μας, για να το έχουμε κατά νου αυτό. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, μη φοβάσαι, έτσι λέμε. Δεν θα αδικηθείς, δεν μπορεί να σε αδικήσει ο Χριστός. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνεις λόγο τάχα για τα καλά σου, τα ξέρει ο Χριστός. Αλλά πρόσεξε τα άλλα, καθώς λέει και εδώ. Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Η αγάπη σου δεν είναι όπως στην αρχή. Θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες. Αυτό είναι ένα μείον, ξέρετε. Είναι ένα μείον. Κάθε αγάπη, ας την πάρουμε έτσι και η ανθρώπινη αγάπη, η αληθινή αγάπη, συνεχώς μεγαλώνει. Ναι, όταν απλώς είναι στην αρχή, και μετά ξεθυμένη, χαλαρώνει, γίνεται χλιαρή, ξέρω εγώ κλπ. Είναι ένα σημάδι ότι δεν ήταν γνήσια αγάπη, ήταν αγάπη φιλαυτίας. Η αγάπη αληθινή συνεχώς μεγαλώνει. Πολύ περισσότερο η αγάπη προς τον Χριστό, η αγάπη προς την Εκκλησία, η αγάπη προς το Ευαγγέλιο, η αγάπη προς τις εντολές του Χριστού. Αλλά που τελικά ο Χριστός ο ίδιος, η αγάπη μας προς τον Χριστό. Όλοι ξέρουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, στην αρχή, ακόμη και τα ζευγάρια τον πρώτο καιρό, Και ύστερα, επειδή προπαντός, παλιά ήταν πιο, ας πούμε, αμόρφωτοι οι άνθρωποι κλπ. Αλλά επειδή αφαινόταν έτσι, το έπαιρνε δεδομένο αυτό, ο γάμος αυτός είναι, αυτή είναι η συζυγική ζωή, αυτή είναι η γυναίκα, αυτός είναι ο άνδρας μου κλπ, αυτή είναι η οικογένεια. Και έβλεπες, τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις όπως θυμούμε, αυτό μεγάλωνε, δεν είχε, Μπάθαινε αυτό που παθαίνουν τώρα, επειδή μπαίνουμε φιλαυτία στο γάμο και ξεθυμένει αυτό το πράγμα. Πάει φιλαυτία, πάει και αγάπη και όλα. Και εδώ είναι ένα σημάδι δηλαδή ότι ναι, ξέπεσε με την πρώτη αγάπη. Να μετανοήσεις, λέει, κοίταξε, μετανοήσεις και πάλι να επανέλθεις στην πρώτη σου εκείνη κατάσταση και να προκόπτεις. Η αγάπη σου δεν είναι όπως στην αρχή. Θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες, μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου. Αλλιώς θα καταφθάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου από τον τόπο του, αν δεν δείξεις μετάνοια. Αλλά πάλι, ενώ ας πούμε δέχεται τρόπο κοντινά, ας πούμε αυτή την απειλή, μεταβείς, γιατί αλλιώς, ναι, το και το θα συμβεί. Θα διαλυθείς, θα σβήσεις, σαν λιχνία που είναι και θα σβήσεις. Αλλά αμέσως ο Κύριος πάλι προσθέτει εδώ, βάζει τον Ιωάννη να γράψει. Έχεις όμως και ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες που τα μισώ κι εγώ. Όλο αυτό που έκαναν οι Νικολαίτες που είχαν ελευθεριάσει ζωή, κυρίως τα σαρκικά και γενικά έτσι, στο να φάνε, στο να κάνουν δείπνες, στο να κάνουν. Γι' αυτό και δεν πολύ έδιναν σημασία τι θα πει δολόθητα, τι θα πει. Και όπως κάνει επενείς τέτοια πράγματα και ο Ιωάννης στις επιστολές, ότι τρώγανε μαζί με τους στα δείπνα, έκαναν δείπνα, γεύματα, ας πούμε, έχει και λίγο τελειτουργικό χαρακτήρα, μαζί με τους ειδωλολάτρες, μαζί με τους αυτούς. Λοιπόν, έτσι έχεις και αυτό το καλό, ότι μισείς αυτόν εδώ, την λαθεμένη πίστη του, στην όλη πλάνη τους δηλαδή, την οποία και εγώ μισώ. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες, που τα μισώ και εγώ. Και λέει, όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Σε όποιον νικήσει, θα του δώσω να φάει. Θυμίστε που έχουμε πει αρκετές φορές, ότι εδώ ιδιαίτερα στις επιστολές αυτές, στο τέλος, έτσι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, γίνεται λόγος για τη νίκη, τον αγώνα δηλαδή, ότι ο χριστιανός δεν παίρνει παθητική στάση. Είναι ένας μικρός Χριστός, όπως ο Χριστός ενίκησε τον διάβολο και ενίκησε τον θάνατο και ενίκησε τον κακό. Εμείς, εν Χριστώ λοιπόν, ο κάθε χριστιανός εν Χριστώ πρέπει να νικήσει. Σε όποιον νικήσει λοιπόν θα του δώσω να φάει τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και από εδώ είναι ακριβώς αυτό, ότι τρώγει τον καρπόν που δίνει την αθανασία. Δηλαδή, αθανασία δεν είναι ότι ένα δεν πεθαίνεις, ας πούμε, που ζούμε έτσι με το σώμα μας και αν ύστερα πεθαίνουμε. Αθανασία εδώ είναι ότι έχει κανείς μέσα τον Θεό και έχει θεϊκή ζωή, την αληθινή ζωή δηλαδή. Διότι τι να την κάνουμε αυτήν την αθανασία που θα ζει κανείς αλλά χωρίς να έχει την αληθινή ζωή μέσα του. Θυμίστε που λέγαμε, τονίζουν οι πατέρες, ότι αυτό το φοβερό λέει, ότι θα είναι αθάνατος κανείς, αλλά έχοντας μέσα τον πνευματικό θάνατο, διότι δεν θα έχει κοινωνία με τον Θεό. Να προχωρήσουμε παρακαλώ. Πηγαίνουμε στην εκκλησία της Σμύρνης. Στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης γράψε. Πάλι λέει ο ίδιος ο Χριστός, γράψε. Να τι λέει ο πρώτος και ο έσχατος που τον θανάτωσαν κι όμως ζει. Ξέρω καλά τα έργα σου και πώς σε κατατρέχουν και πώς είσαι φτωχός. Δεν ξέρω τώρα τι να πω εδώ. Έτσι μερικές φορές θέλετε να κάνω μία εξομολόγηση. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ, τα ξέρω όλα. Ξέρω τι πέρασες, ξέρω τι περνάς, ξέρω τι... Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον καθένα μας. Μέσα βαθιά, ας πούμε, να το ζεις αυτό το πράγμα. Καθώς θέλεις δεν θέλεις, στην πραγματικότητα, ναι, τα επιτρέπει ο Θεός να έρθουν έτσι τα πράγματα, Που έχεις σταυρό, δεν είναι αστεία. Έχεις σταυρό, έχεις μαρτύριο, έχεις, ναι, έχεις. Που όχι λίγες φορές μοιάζει σαν να μην το αντέχεις άλλο, σαν να μην το σηκώσεις άλλο, να μην το μπορείς να το σηκώσεις άλλο κτλ. Έχει μεγάλη σημασία. Ξέρει ο Θεός. Γνωρίζει ο Θεός. Το επιτρέπει ο Θεός. Και το γνωρίζει ο Θεός, όχι απλώς σαν παντογνώσεις, το γνωρίζει, το αναγνωρίζει δηλαδή. Ναι, βλέπει ότι πονάς, βλέπει ότι δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να υπομένεις. Βλέπει την υπομονή σου ο Θεός. Βλέπει, το προσέχει, το αναγνωρίζει. Ας πούμε αυτό που κάνεις, σε τοποθετεί ενώπιον του Χριστού έτσι που αποσπάς, αν επιτρέπετε να πούμε, την εμπιστοσύνη, αρχίζει να σε έχει εμπιστοσύνη ο Θεός, επειδή ακριβώς, ναι, περνάς το, περνάς εκείνο και ναι, βλέπει ο Κύριος ότι υπομένεις και το αναγνωρίζει και ναι, σου εμπιστεύεται τη χάρη. Ναι, αυτά είναι τα βαθιά μυστήρια, αυτά είναι οι... Αν δηλαδή αρχίσει να γίνεται μέσα στην ψυχή μας αυτή η εργασία και μένουμε έτσι στα εξωτερικά, στα επιφανειακά, ψευτοχριστιανοί. Αλλά όλα όμως ότι εν Χριστώ. Ξέρω καλά τα έργα σου και πώς σε κατατρέχουν και πώς είσαι φτωχός. Και όμως είσαι πλούσιος. Φτωχός μπορεί να είναι φτωχός, ας πούμε, και με την έννοια των δυνάμεων απλώς, των ανθρωπίνων και μπορεί ακόμη και φτώχεια, έτσι με όλη την σημασία της λέξεως, να είχε δύσκολα οικονομικά και να, ναι, κοιτάτε πώς είμαστε σήμερα. Ναι, και όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού. Ναι, το ξέρω και αυτό, σε διαβάλλουν και λένε κιόλας ότι είναι... Σε διαβάλλει ένας, ας πούμε αυτό, αλλά άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι στο λαό του Θεού, είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, είναι άνθρωποι χριστιανοί, είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό. Το ξέρω, λέει, και αυτό. Ξέρω πως σε διαβάλλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού. Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του. Δεν είναι του Θεού δηλαδή. Μισό λεπτό εδώ να δούμε. Είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία, αλλά πλούσιος είσαι. Και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς. Οι Ιουδαίοι ήταν αυτοί οι Εβραίοι. Και ούκ εσύ και δεν είναι. Αλλά συναγωγή του Σατανά. Επομένως, αν οι μεταφραστές έλεγαν, αυτοί όμως δεν είναι δικοί. Δικοί του. Δική του, εφόσον λέει, στο λαό του Θεού, συγγνώμη. Ναι. Δεν ανήκουν λοιπόν στον Ισραήλ. Οι Ιουδαίοι μεν είναι, αλλά δεν ανήκουν στον αληθινό Ισραήλ. Δεν είναι του Θεού, επομένως. Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στην σύναξη του Σατανά. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Δεν συνειδητοποιούμε μερικά πράγματα. Αν δεν είσαι με τον Χριστό, εμείς χριστιανοί τώρα, δεν είμαστε με τον Χριστό. Και εν τω μεταξύ, τάχα είμαστε κι εμείς στην Εκκλησία, τάχα είμαστε κι εμείς χριστιανοί, τάχα είμαστε με τον Χριστό. Λοιπόν, η συναγωγή του Σατανά λέει. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ναι, και δεν του λέει μη φοβάσαι. Πώς λέμε εμείς, από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Δεν λέμε έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις. Φοβόμαστε, όλοι μας φοβόμαστε. Λέμε, μας πρέπει να πούμε στον άλλο, μη φοβάσαι, θα πάνε όλα καλά. Αυτά είναι παραμύθια. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Τώρα παθαίνεις αυτά, τα ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός και τι θα ακολουθήσει, αλλά μια καλή ευκαιρία λοιπόν, καθώς τώρα με το να θέλεις, δεν θέλεις, έχεις πρόβλημα, έχεις πόνο, έχεις ασθένεια. Λοιπόν, να σκεφτείς το Θεό. Να σκεφτείς το Θεό, να πιστέψεις το Θεό, να πεις το Θεό και άφησε τα όλα εις τον Θεό. Όχι ψευτίες, όλα θα πάνε καλά. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ακόμη και αυτά, όπως με τον Απόστολο Πέτρο, που του λέει ο Χριστός, έτσι ξεκάθαρα απόψε, ζήτησε ο Σατανάς να σας κουσκινήσει όλους. Και εσύ απόψε, ναι, θα σου συμβεί αυτό και αυτό, και αφήνει να γίνει αυτό και αυτό. Αλλά καθώς έπαθε αυτά όλα, ο Πέτρος βρήκε αληθινά ύστερα τον Χριστό. Και έγινε ο κορυφαίος των Αποστόλων. Δεν ξέρουμε τι ο Κύριος έχει για τον καθένα μας. Μάθουμε λοιπόν να παίρνουμε αυτή τη στάση. Ζει Κύριος ο Θεός, ζει Κύριος ο Παντοκράτορ. Ξέρει ο Θεός. Δεν είμαστε έρμια, δεν είμαστε έτσι ορφανούλια, δεν είμαστε... Δεν σε γνωρίζεις, Κυρία μου, πόσο αδύναμος είμαι, πόσο έτσι λίγο ψυχό και καταβάλλομαι και λοιπά, κυριεύομαι από φόβο. Αλλά εσύ ξέρεις, αν είναι θέλημά σου να πάθω κι άλλα, πάθω. Μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ό,τι θέλεις εσύ, Θεέ. Τώρα, αν μπορούσα να πω αυτό που θέλω εγώ, να θέλω, αν είναι δυνατόν, να περάσουν όλα, να ξεκουραστώ, να ανασάνω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διωγμός θα κρατήσει 10 μέρες. Το 10 μέρες βέβαια, 10 μέρες μπορεί να είναι συμβολικό και εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημαίνει λίγο, λίγο. Ο διωγμός. Κράτα την πίστη σου ακόμη κι αν σου στοιχήσει τη ζωή. Ναι, γίνω πιστός μέχρι θανάτου, λέει εδώ. Γίνει πιστός μέχρι θανάτου, γίνω πιστός με άχρη θανάτου. Θα μπορούσε κανείς να πει γίνει πιστός μέχρι το θάνατος, αλλά πιο πολύ εδώ έχει την έννοια αυτή και έτσι το ερμηνεύουν ότι κι αν ακόμη χρειαστεί να θανατωθείς, εσύ να μείνεις πιστός στην πίστη σου, σταθερός στην πίστη σου. Κράτα την πίστη σου ακόμη κι αν σου στοιχεί στη ζωή και εγώ θα σου δώσω για στεφάνι της νίκης στην αιώνια ζωή. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Το νικητή, πάλι και εδώ, δεν θα μπορέσει να τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος. Το κείμενο λέει, ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του δευτέρου. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο πνευματικός θάνατος. Δεν είναι δηλαδή αυτό το να πεθάνει σωματικά, που εμείς το τρέμουμε και φοβούμαστε, αυτό δεν είναι τίποτε. Να μην πεθάνουμε πνευματικά. Και με την έννοια... και να μην πεθάνουμε πνευματικά ενώ σου είμαστε στον κόσμο αυτόν. Και φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, αν δηλαδή τελικά αποδειχθεί ότι τα έργα μας, η όλη στάση μας και όλη αυτή η ενώπιον του Θεού είναι έτσι που ο Θεός μας αφήνει, διότι εμείς τον αφήσαμε και χωρίζει η ψυχή μας από το Χριστό και από εκεί και πέρα περνάμε στον δεύτερο θάνατο, τον αιώνιον αυτό θάνατο. Ας μην πούμε εδώ περισσότερα πάλι, ας προχωρήσουμε στην άλλη επιστολή. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε. Η Πέργα μας είναι βόρεια της Σμύρνης, έχουμε πάει και εκεί. Μόνο στην άλλη εκκλησία, που λέει στην Εκκλησία Θυατήρων, που είναι νότιο-ανατολικά της Σμύρνης μάλλον πρέπει να είναι. Εκεί δεν έχουμε πάει. Αν θυμάμαι καλά. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε, «Να τι λέει ο Κύριος, αυτός που έχει το αιχμηρό δίκοπο σπαθί». Επομένως, αυτός ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στην αρχή όμοιος με άνθρωπο που ήταν ο ίδιος ο Χριστός, λέει εδώ κάπου, «Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος, οξία εκπορευωμένη». Ναι. Λέει λοιπόν εδώ. «Και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψαν, τάδε λέγει ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον», που κόβει, έχει δύο κόψεις, «την οξίαν». Λοιπόν, επομένως δεν είναι... Δεν φάνηκαν εκεί στον Ιωάννη έτσι άσκοπα αυτά όλα, ότι είχε αυτόν τον χιτώνα, ότι είχε αστέρες, ότι είχε λιχνίες, ότι είχε, έβγαινε από το, αυτό το λοιπόν φλόγα και τα λοιπά, ότι είχε κοφτερό σπαθί. Ένα-ένα λοιπόν εμφανίζονται εδώ, τα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά λέει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει το αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Ξέρω καλά τα έργα σου και που κατοικείς. Παραλείψαμε να πούμε ότι μόνο στον επίσκοπο της Σμύρνης, επίσης παραλείψαμε να πούμε ότι επίσκοπος μάλλον αυτόν τον καιρό, πρέπει να ήταν στη Σμύρνη ο Παπαγιος Πολύκαρπος. Και ο οποίος πράγματι για να έμεινε πιστός και του στήχησε αυτό τη ζωή που πήγαν να τον κάψουν κλπ. Στην εκκλησία της Εφέσου πρέπει να ήταν ίσως ή ο Ονίσιμος ή κάποιο άλλο όνομα. Και εκεί βρήκε. Ενώ στον Άγιο Πολύκαρπο δεν λέει τίποτα. Πω πω, αυτό είναι πολύ. Απλώς τον προέτρεψε, κάνει υπομονή και γίνει πιστός άκρηθα να και δώσει το στέφανο της ζωής. Ο μεγάλος αυτός Άγιος. Ξέρω καλά τα έργα σου και πού κατοικείς. Εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Ο επίσκοπος που είναι στην Πέργαμο, ξέρω που είσαι, εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Παρέμεινες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα. Ακόμα και όταν στον τόπο σας όπου κατοικεί ο Σατανάς, πάλι το λέει εδώ, σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον αντίπα που μαρτύρησε για να μου μείνει πιστός. Τον αντίπα που τον έβαλαν σε πειρακτωμένο οριχάλκινο, έτσι, αυτό πώς να πούμε, σκάφι. Και τον έκαψα. Έχω όμως, και εδώ του αναγνωρίζει. Του αναγνωρίζει, ξέρω καλά που τα έργα σου και που κατοικείς, εκεί που είναι, έχει στήσει το θρόνο του Σατανάς, παρέμενες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα. Ακόμα και όταν στον τόπο σας όπου κατοικεί ο Σατανάς σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον αντίπα, που μαρτύρησε για να μου μείνει πιστός. Τώρα εκεί στην Πέργαμο που έχουμε πάει, όπως είπαμε, υπάρχει ένα κτίσμα έτσι που, λέγεται ότι είναι ναός του Αγίου Αντίπα. Μένουν κάποια ντουβάρια, κάποια αυτά. Έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Αν έχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδοί της δασκαλίας του Βαλαάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόθετα και να αποστατήσουν από το Θεό. Έτσι και εσύ αν έχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της δασκαλίας των Νικολαϊτών, η δασκαλία του Βαλάμ είναι Νικολαϊτή το ίδιο. Μετανόησε λοιπόν αλλιώς, ενώ τώρα άλλο λέει ευτυχώς έχεις αυτό το καλό ότι δεν δέχεσαι τους Νικολαϊτες. Τούτο είναι εδώ όμως το λέει, έτσι και εσύ ανέχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της δασκαλίας των Νικολαϊτών. Μετενόησε λοιπόν. Αλλιώς θα καταφθάσω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Τότε που είδε ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχιερχή όταν είδε τον άνθρωπο αυτόν και με το δίστομο σπαθί και με όλα τα άλλα. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο ιερότερο ποντινά του Δία. Από μια πλευρά αξίζει να πάει κανείς εκεί στην Πέργαμο, να ανέβει πάνω. Η πόλη είναι κάτω, αλλά πάνω είναι ας πούμε η Ακρόπολη που ήταν εκεί ο βωμός και λοιπά. Τα πήραν όλα οι Γερμανοί βέβαια, τα έχουν στην Γερμανία. Και όμως βλέπετε εδώ ο ίδιος ο Χριστός παίρνει στάση, θέση απέναντι σε όλο αυτό το θέμα. Είσαι εκεί όπου κατοικεί ο Σατανάς και με την έννοια ότι ήταν τροποντινά σαν να ήταν ο θρόνος του Σατανά εκεί, καθώς ήταν το μεγάλο αυτό ιερό το μεγάλο αυτό άγαλμα, εκεί ελάτρευαν και τον Ασκληπιό με τη μορφή του φιδιού, και από εκεί, ας πούμε, οι γιατροί τώρα έχουν το φίδι, από την παλιά εποχή που λατρευόταν έτσι ο γιατρός Ασκληπιός. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο αυτό του Ασκληπιού, έτσι λίγο έξω από την πόλη, ιδιαίτερο, εκτός από το άλλο που είναι πάνω στην κορυφή, και έχουμε πάει και εκεί. Λέγεται ότι ναι, ήταν πολύ φημισμένο το μέρος αυτό, και κατέφευγαν πάρα πολλοί που είχαν διάφορες ανάγκες, κυρίως ασθένειες και λοιπά, για να βρουν εκεί τη θεραπεία τους, όπως πίστευαν. Και όπως λένε δηλαδή, όπως οι καθολικοί το λέγαμε και την άλλη φορά νομίζω, που έχουν την Παναγία Λούρδη, και είναι, πώς να πούμε, το καταφύγιο όλων των καθολικών εκεί για τις διάφορες ανάγκες που έχουν, ή όπως ας πούμε και εδώ στην Ελλάδα έχουμε έτσι ιερούς χώρους και τρέχει ο κόσμος. Από ιδωλατρική πλευρά ήταν κάτι τέτοιο εκεί πέρα, και ίσως όλα αυτά μαζί είναι να κάνουν τον Χριστό να λέει στον Ιωάννη, γράψει ότι είναι στον Ιωάννη γράψει ότι αυτός ο επίσκοπος εκεί, λοιπόν, ξέρω τα έργα του, ξέρω που κατοικεί και όπου είναι ο θρόνος του Σατανά κτλ. Αλλά, να και αυτός, κάνει εντύπωση δηλαδή, τι να σας πω, κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι ενώ είμαστε ακόμη στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, αφού ζουν οι Απόστολοι, οι άλλοι βέβαια έχουν κοιμηθεί όλοι, αλλά είναι ο Ιωάννης. Και, ναι, εδώ λοιπόν, ναι, παρισέφρισαν οι Νικολαίτες, παρισέφρισαν αυτοί οι ιδωλάτρες, και οι αμαρτάντες και από πλευράς έτσι, σαρκικότητος και λοιπά, και πορνείας και λοιπά, όπως λέει σε άλλη επιστολή, και επίσης που έκαναν αυτά τις τελετές για τα ειδωλόθητα, που έτρωγαν ειδωλόθητα, που συμμετείχαν σε δείπνα μαζί με τους άλλους και τα λοιπά. Όποιος έχει φτιάσει, ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Όποιος νικήσει, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα, θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα με ένα καινούργιο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που θα την πάρει. Ναι, κάνει εντύπωση τώρα εδώ ο ίδιος ο Κύριος, ναι, χρησιμοποιεί αυτό εδώ το δεδομένο, την άσπρη ψηφίδα, ναι, στην αρχαία Ελλάδα, όταν ο δικαστής έβγαζε αθωτική απόφαση, την έγραφε αυτήν την απόφαση σε μια κατάλληλη έτσι πέτρα. Όπως επίσης και όταν ψήφιζαν, ας πούμε, έγραφαν το όνομα αυτού που ψήφιζαν, τα έγραφαν άλλο πάλι εκείνου, λοιπόν, σε άσπρη ψηφίδα. Ναι. Ο Κύριος λέει, θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα με ένα καινούργιο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος εκτός από αυτό που θα την πάρει. Ήθελε ο Κύριος να μας δώσει, δηλαδή, να μας δώσει μετάνοια, να μας δώσει, να μας συγχωρέσει, να μας φωτίσει, να μας κρατήσει κοντά του, ό,τι και να πάθουμε, ό,τι και να συμβεί, και ναι, την ώρα εκεί του θανάτου, να μας δώσει αυτή την άσπρη ψηφίδα με το όνομά μας. Αυτή, υποθέτω, είναι η έννοια. Εισελθέ στην χαρά του Κυρίου σου. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι που υπάρχουμε. Όλα τα άλλα τι είναι. Ξεγελέται ο άνθρωπος και χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα κάνουμε πόσες ταλαιπωρίες και χάνει και την ψυχή του τελικά. Μόνο ότι πέρασε η ώρα, παρακαλώ λίγο ακόμη. στον άγγελο της εκκλησίας των Θυατήρων γράψε. Να τι λέει ο Υιός του Θεού που τα μάτια του είναι σαν τη φλόγα της φωτιάς και τα πόδια του μοιάζουν με χρυσάφι. Ναι, αυτό που είπε πιο πάλι εκεί όταν παρουσιάστηκε με όλες αυτές τις πλευρές, ας πούμε, ο Κύριος. Ξέρω καλά τα έργα σου, την αγάπη, την πίστη, τις υπηρεσίες σου, τους αδερφούς, την καρτερικότητά σου. Πολλά το λέει. Ξέρω ακόμη πως τα τελευταία σου έργα είναι περισσότερα από τα πρώτα και τα έργα σου τα έσκατα πλήρωνα τον πρώτο. Πρόοδος. Προκοπή. Έχω όμως μερικά εναντίον σου. Την γυναίκα σου, την Ιεζάβελ. Τώρα δεν είναι παράξενο ο επίσκοπος σε εκείνη την εποχή να έχει γυναίκα, γιατί επιτρεπόταν, ας πούμε, δεν είχαν λόγο να μην. Λοιπόν, μπορεί όμως να είναι απλώς έτσι, ούτε καν γυναίκα που τη λένε Ιεζάβελ, αλλά μια ομάδα ανθρώπων, ας πούμε. Τώρα τα βάζει είτε στην όποια αυτή γυναίκα βάζει η Ιεζάβελ, που δεν θα τη λέγανε έτσι, αλλά μπορούσαν να τη λένε, μπορεί και να μην τη λένε. Ή αν είναι μια ομάδα, είναι αυτή η Ιεζάβελ, η οποία κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία. Η Ιεζάβελ λεγόταν αυτή η βασίλισσα, που ναι, είχαν παρασύρει αυτοί και οι άλλοι στην δολατρία το λόγο του Θεού. Και εμφανίστηκε τότε ο προφήτης Ηλίας και κατέβασε πήρα από τον ουρανό και τα λοιπά, ναι, και έγινε μεγάλο αυτό, το έχουμε πει άλλη φορά. Αλλά μαζί με τον να παρασύρονται στην δολατρία ήταν ανάλογη και η ζωή τους. Δηλαδή, αν για να το πούμε με ένα λόγο έτσι, ότι άλλο θρησκεία και άλλο ηθική. Σήμερα στα χρόνια μας, πρέπει να το τονίσουμε δηλαδή, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Αλλού το λένε κιόλας, όχι μόνο το κάνουν, και αλλού δεν το λένε, αλλά το κάνουν έτσι. Και δεν έχει καμιά σχέση η ζωή που ζουν, πέρα από μια ευγένεια, πέρα από μια, ας πούμε, καλή έτσι επικοινωνία, όπως λένε σήμερα και τα λοιπά. Αλλά βαθύτερα λοιπόν ο καθένας ζει χωρίς κανένα δισταγμό την όποια ηθικότητα και την όποια σαρκικότητα και την όποια ναι. Λοιπόν, αυτά είναι ακόμα από την παλιά εποχή, από την Ιεζάβελ, και ο Βαλάμ και αυτός είναι από την παλιά εποχή, και ο Βαλάκ που όπως το λέει, που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε, τα πάμε άλλη φορά. Τώρα εμφανίζονται ως Νικολαίτες και λέει λοιπόν ο Κύριος, έχω όμως μερικά εναντίον σου, τη γυναίκα στον Ιεζάβελ που λέει πως είναι τάχα προφήτησα, την αφήνεις να παρασύρει με τη δασκαλία της τους δούλους μου να αποστατήσουν από το Θεό και να φάνε ειδωλόθετα. Της έδωσα προθεσμία να μετανοήσει, αυτή όμως δεν θέλει να μετανοήσει και επιμένει στην αποστασία της. Γι' αυτό θα τη ρίξω άρρωστη στο κρεβάτι και όσοι συμπράττουν μαζί της θα πέσουν σε μεγάλη δοκιμασία, εκτός και αν αλλάξουν ζωή και πάψουν να ακολουθούν τη συμπεριφορά της. Και θα χτυπήσουν με θανατικό τα παιδιά της. Δηλαδή όλα αυτά, η όλη επέμβαση του Κυρίου έχει σκοπό να τους βοηθήσει να μετανοήσουν. Δεν είναι, έχει καταδικαστικό χαρακτήρα. Όπως δηλαδή γενικότερα, ενώ όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος περιμένει τη μετάνοιά μας. Άλλο τώρα ότι καλής μπορεί τόσο πολύ να σταθεροποιηθεί στην αμαρτία που να μην χωράει μετάνοια. Αλλά πάντοτε όμως υπάρχει, δηλαδή να μην θέλει να μετανοήσει. Αλλά πάντοτε όμως υπάρχει αυτό αυτή η δυνατότητα να μετανοήσουμε. Και έτσι έχει αξία. Καθόμαστε τώρα, ακούμε τόση ώρα εδώ. Εάν δεν έρθει αληθινή μετάνοια μέσα μας, και ποιος δεν θα είχε ένα, δεν θα έβρισκε τον εαυτό του κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Ότι ναι, καλά εδώ, να καλά τα άλλα, αλλά να έχεις εκείνο. Να έχεις εκείνο, να ζεις έτσι. Διότι σήμερα δεν μοιάζουμε με χριστιανούς. έχουμε πολύ κοσμικό πνεύμα. Ναι, μην τυχόν, ας πούμε, δεν τα πάμε καλά, ας πούμε, με την όλη κοσμική, το όλο κοσμικό πνεύμα που υπάρχει. Ενώ οι χριστιανοί θα έπρεπε να είναι χριστιανοί. Θα μάθουν έτσι όλες οι εκκλησίες πως εγώ ξέρω τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Θα κρίνω τον καθένα σας ανάλογα με τα έργα σας. Σε εσάς όμως τους άλλους πιστούς των θεατήρων που δεν παρασυρθήκατε από τη διδαχή της Ιεζάβελ και δεν λέτε πως μάθατε τα απόκριφα μυστικά του σατανά όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της, ότι μαθαίνω τα βαθέα του σατανά αυτή. Σε εσάς λέω πως δεν θα σας επιβαρύνω με άλλες δοκιμασίες. Λέει και αυτό ο Χριστός εδώ. Ό,τι ως εδώ περάσατε πολλά, άλλες δοκιμασίες δεν θα έχετε. Κρατήστε όμως σταθερά αυτό που έχετε ως ότου έρθω. Για έναν χριστιανό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως αλλού το λέει, κράτιο έχεις. Κράτιο έχεις εδώ σε αυτήν την περίπτωση, το λέγει πλην ο έχετε κρατήσατε. Θα το βρούμε αλλού που λέει κράτιο έχεις. Και έχει μεγάλη σημασία να κρατάμε πρώτα τουλάχιστον αυτό, να μην μας φύγει αυτό το ότι πνευματικό έχουμε και επίσης να μετανοούμε για αυτά τα μη καλά και να λαμβάνουμε συγχώρηση και να ζούμε έτσι κατά Θεόν όλο και περισσότερο και καλύτερα. Όποιος μένει πιστός ως το τέλος στη διαγωγή του, εγώ του ζητώ να φτάσει έτσι στη νίκη. Θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Θα τα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα τα συντρίψει σαν πύληνα σκεύη. Θα του δώσω την εξουσία που και εγώ πήρα από τον πατέρα μου. Πάλι και εδώ φαίνεται καθαρά δηλαδή, ότι ομιλεί ο Χριστός. Συντριβήστε ως καγό ήλεφα παρά του πατρός μου. Ναι. Και ακόμη θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Όποιος έχει αυτά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα της Εκκλησίας. Και τελειώνει έτσι το δεύτερο κεφάλαιο. Βλέπετε σύντομα. Κάνα δύο ώρες ακόμη θα μπορούσαμε να μιλούμε. Να πάτε στο καλό.